Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu zālē. Atsākam darbu. Izskatam likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kura numurs ir 51, un izskatam otrajā lasījumā šo, un juridiskās komisijas vārdā ziņo Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgotais priekšsēdētāji kungs, gota saimā strādājām ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 51 LP9. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu pirms otrā lasījumā. Ir saņemts tikai viens priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Vai par šo priekšlikumu deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši priekšlikums likumprojektā grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, un mēs balsosim par šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otrā lasījumu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
2007. gadā 25. janvāris.
25. janvāris. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Izskatam nākamo likumprojektu. Grozījumu bezvalstnieku likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu bezvalstnieku likumā, numurs 63, šķērsvītra LP9. Uz otro lasījumu neviens priešlikums minētajā likumprojektā saņīma netika, līdz ar to lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezvalstnieku likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
25. janvāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. janvāris. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības dokumentu. Likumprojekts. Dokumentu legalizācijas likums. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu dokumentu legalizācijas likums ar reģistrācijas numuru 21/LP9 un to atbalstīja. Lūdzu saimu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Neviens deputēts nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu dokumentu legalizācijas likumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
30. janvāris.
30. janvārs. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas papildu protokolu par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 80/LP9. Dokuments izskatīts ārlietu komisijā, un mēs aicinām nobalsot par dokumentu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par ārlietu komisijas sagatavoto likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
25. Janvārs šis gads.
25. Janvārs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 8 svītra LP9. Likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās izskatīts ārlietu komisijā un atbalstīts pirmajam lasījumam. Lūdzu nobalsot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturās 10. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
10. februārs 2007. Gads.
10. februārs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts patentu likums. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Sābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 330. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, es atvainojos, atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais un sestais juridiskā biroja priekšlikums, kas attiecas uz 14. Pantu, atbalstīti.
Ar piekto un sesto priekšlikumu iebildumu nav.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums un 11. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Lucavas priekšlikumi ir atbalstīti.
Ar 10. un 11. Priekšlikumu iebildumu deputātiem nav.
12. un 13. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem par 12. un 13. Priekšlikumu iebildumu nav.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. un 18. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Par 17. un 18. priekšlikumu deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21., 22. un 23. Juridiskā biroja priekšlikuma attiecas uz 38. Pantu un ir atbalstīti.
Par 21., 22. un 23. Priekšlikumu un komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28, kurš arī ir atbalstīts.
Par 27. un 28. Komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30., 31., 32., 33., 34. un 35. Juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz 43. Pantu un tie ir atbalstīti.
Par 30., 31., 32., 33., 34. un 35. priekšlikumu un komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
36. un 37. juridiskā biroja priekšlikuma attiecas uz 46. pantu un ir atbalstīti.
Par 36. un 37. priekšlikumu deputāti neiebilst.
38. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40., 41., 42. un 43. juridiskā biroja priekšlikuma attiecas uz 52. pantu un ir atbalstīti.
Par 40., 41., 42., 43. komisijas atzinumu deputāti neiebilst.
44. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. un 46. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Par 45. un 46. Komisijas priekšlikumu komisijas atzinumu deputāti atbalsta.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. juridiskā, es atvainojos, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Arī šim priekšlikumam deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un paldies jums par to, ka jūs viņus atbalstījāt un aicinu balsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu patentu likums pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret un atturās nav.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 23. janvārim.
Tātad likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. janvārs, vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi!
Godātie deputāti, mēs esam saņēmuši jautājumu ārlietu ministram Artim Pabrikam, ko ir iesnieguši deputāti Plīners, Sokolovskis, Kabānavs, Buzājevs, Mitrofānavs un Buhvālavs. Un viņu jautājums ārlietu ministram ir par bezvīzu režīmu nodrošināšanu Latvijas Republikas nepilsoņiem. Mēs nododam šo jautājumu ārlietu ministram. Līdz ar to, godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus dienas kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas zīmēm. Pirms Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie deputāti, šodien pulksten 17. Saimas nama pagalmā būs pasākums dalīšanās atmiņās pie ugunskura. Atcerēsimies barikāžu laiku. Darbosies lauku virtuve, būs pieejama karsta tēja, deseņas. Mēģināsim iejusties tajā atmosfērā, kāda bija pirms nu jau 16 gadiem. Paldies. Šovakar pulksten 17.
Gaidam visus deputātus šajā piemiņas pasākumā. Vārds reģistrācijas rezultātu norasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Nav reģistrējušies Solvitā Bultiņa, Aija Barča, Inta Feldmane, Andris Bežiņš LCLPP, Ausma Ziena Kantāne, Sandra Kalniete, Ligita Silaraupe, un Uldis Oguls, Karlis Šadurskis un Ilus Šakovs.
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūsu uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama raidījums frakcija viedokļi. Kā vienmēr tā laikā par svarīgāko aizvadītajā plenārsēdē un nedēļā jums pastāstīs Saeimas frakcija pārstāvi. Bet pirms tam īsts kopsvilkums par plenārsēdē atbalstītiem jautājumiem. Izskatīšanai komisijās nodot 4 jauni likumprojekti, proti grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā, grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un grozījumi likumā par autoceļiem. Pirmajā lasījumā apspriest un akceptēti 7 likumprojekti. To vidū grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dokumentu legalizācijas likumprojekts. Otrajā lasījumā pieņemti 8 likumprojekti, tostarp grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, grozījumi bezvalstnieku likumā un patentu likumprojekts. Un vēl Saeima šodien pieņēma arī vairākus lēmumus, tostarp par vairāku tiesu tiesnešu apstiprināšanu amatā. Bet tagad par visu sīkāk jums pastāstīs Saeimas frakcija pārstāvi. Kā pirmais jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Nešaubīgi, kad viens no būtiskākajiem šīs dienas un arī nākošajam tuvāko dienu jautājums ir Latvijas-Krievijas robežlīgums. Šā jautājuma sakarā tātad Zaļo zemnieku savienība ir tikusies ar premjerministru Aigaru Kalvīti, uzklausījuši šo argumentāciju par doto jautājumu, apmainījušies viedokļiem, izraisījusies, mums bija dzīva diskusija, un mēs redzam, ka šis jautājums ir ļoti būtisks un priekšā stāv ļoti asas un grūtas un reizē arī vērtīga saruna par šo lietu. Katrā gadījumā tas deleģējums, kas ir dots mums uz Zaļo zemnieku savienībai no mūsu partijas valdes un mūsu partijas aktīvas, ir tas, kad jāpieņem ir tāds lēmums, kas neļautu apšaubīt mūsu valsts pēcticību, kas neļautu pārkāpt mūsu valsts satversmi, un arī pie šādas nostādes mūsu frakcijas deputāti stingri pieturēsies, lemjot par šo atbildīgo jautājumu mūsu valsts dzīvē. Nešaubīgi arī to, ko aktualitāšu jautājums, kad vesela virtne valsts augstāko amatpersonu ievēlēšana, par šiem jautājumiem mēs koalīcijā esam runājuši un arī patreiz šodien ir pieņems lēmums par ombudsmena kandidatūru izvirzīšanu. Termiņš šim datumam ir 15. Februāris, arī mūsu frakcija aktīvi iesaistīsies šīs personas tātad nominēšanā. Un trešā lieta ir, ko mēs esam nu, tā, saviem koalīcijas partneriem arī darījuši zināmas, mums absolūti neapmierina 81. Panta kārtībā pieņemtais lēmums par pašvaldības zemēm. mūsuprāt, tas nav bijis pietiekoši diskutēts jautājums mūsu koalīcijas iekšienē. Jautājums šis parādīsies arī Saimā, un mēs uzskatām, ka pašvaldību loma ir ļoti ievērojama, lemjot par savā teritorijā un esošajām zemēm, un nevar noniecināt šo pašvaldību lomu, arī lemjot par tām, par arī šīm zemēm, kas varbūt ir vēl patiks, palikušas brīvas. Es redzu, ka priekšā šeit stāv arī nopietna diskusija. Tā kā paldies jums un veiksmīgi darba nedēļa.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcijas jaunais laiks viedokli paldies Dzintars Zaķis.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien mūsu izpratnē tika pieņemts viens no tuvāko gadu svarīgākajiem likumiem, kas veicinās tautsaimniecības attīstību valstī. Šis likums tika pieņemts pirmajā lasījumā, un tas likums par to, kā tiks apsaimniekot struktūra fondi un kohēzijas fonds, tātad Eiropas Savienības nauda. Protams, zināmas bažas rada tas, ka šis likums tiek ar tādu pārgalvību dzīts ļoti straujā tempā, tātad steidzamība tika piešķirta un priekšlikuma ieslēgšanas termiņš ir īs. Tas rada zināmas bažas, jo likums ir nopietnas un ir vajadzīgs vesela virkni lietu pārdomāt un izstrādāt labu likumu, jo, kā jau es minēju, 7 gadu laikā naudas apgūšanu šis likums regulēs. Tātad paralēli šai ātrajai un straujai rīcībai mēs redzam vēl veselu virkni lietu, ko ministra kabinets virza 81. Panta kārtībā, un tas joprojām nav paskaidrots un rada zināmas bažas. Skatoties, ko šobrīd valdība dara, mēs redzam, kad aiz Kalvīša kunga, kā sacīt, padarītiem darbiem paliek likvidātas cukurfabrikas, aizvērtas bankas, pašvaldībai atņemta zeme. Arī privatizācijas likumā tiek ieviestas zināmas izmaiņas, kas šauru interešu lokā liedz valstī ieņemt maksimālos ieņēmumus. Tas viss vēl būtu iespējams, kad sīkums salīdzinājumā ar to, ka tiek mēģināts pieņemt robežu līgumus tāds, kāds tas nav mūsuprāt izdevīgs mūsu tautai, latviešiem. Un tas nozīmē to, ka valdības rīcība ļoti daudzos gadījumos apšaubām, un kas ir pats mūsuprāt arī trakākais šobrīd, kad nekas netiek darīts, lai tiktu mazināta inflācija. Šobrīd mēs redzam, ka inflācija ir pāri pa 6%. Ja mēs pareiķinam inflāciju tiem cilvēkiem, kas ir masturīgi, tad šiem cilvēkiem inflācija sastāda pat līdz 20%. Tātad tie, kas ir nabadzīgie, cieš visvairāk no tā, un šobrīd nav absolūti nekādas rīcības, lai mazinātu šo cilvēku tātad posta situāciju. Paldies!
Paldies Dzintaram Zaķim no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam.
Es sveicinātu godātie radioklausītāji. Es šodien vēlētos pieskarties tiem, varbūt, darba kārtības jautājumiem, par kuriem Saimā izvērsās garāk vai nedaudz īsāk diskusija. Par pirmo es gribētu runāt par iesniegtajiem grozījumiem likumā par policiju, ko iesniedz frakcija Jaunais laiks, un faktiski arī mūsu frakcija neiebilst pret to, ka iekšlietu sistēmas darbiniekiem ir nepieciešams sociālās garantijas, bet sakarā ar to, ka jau šī gada 2007. Gada budžets ir pieņemts, un zināmā mērā budžets ir pieņemts veiksmīgs, lai risinātu un novērstu krīzi iekšlietu sistēmā. Ja šie priekšlikumi turpmāk šī gada laikā tiks iesniegt racionāli un par tiem tiks izdiskutēts, tad mēs pieņemam, kad varētu 2008. Gadā budžetā rast līdzekļus arī šo sociālo problēmu risināšanai. Otrs jautājums, par ko bija arī diskusijas, ir par Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumu. Es arī piedalījos Finansu un budžeta komisijā, kur šis likuma projekts tiks skatīts, un kāpēc viņš tiek skatīts steidzamības kārtā. Pirmām kārtām tas būs par labu tikai šo te fondu saņēmējiem, jo viņi ātrāk varēs pieteikties dažādu projektu iesniegšanai, un juridiskais birojs un finanses ministrija ir sagatavojis pietiekuši daudz dažādas priekšlikumus, un viss ir izdiskutēts, ka tur nekāda īpaša problēma nevarētu būt. Un trešais punkts, par ko es gribētu runāt, ir par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, par pasākumu, par papildināt atsevišķu pantu par pasākumu neveikšanu narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu novēršanu izglītības iestādēs. Par to izvērsās vislielākā diskusija, un mūsu frakcijas viedoklis ir sekojoši, kad vairāk vai mazāk visām tām iesaistītajām ministrijām un gan pašvaldībām ir jāveic viens liels kopīgs darbs, lai līdz projekta pieņemšanai trešā lasījumā būtu visas puses apmierināts un faktiski katram ir jādara savs darbs. Paldies.
Paldies Mārim Ārbergam no Tautas partijas frakcijas. Raidījuma frakcija viedokļi tiešraidē no Saeimas nama turpinās apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Apvienības Tēvzemēm brīvība LNK deputāti šajā plenāra sēdē iesniedz likumprojektu grozījumu krimināla likumā, kuru mērķis noteikti atbildība par Latvijas valsts okupācijas faktu noliekšanu. Kā zināms, veselā veiknē demokrātisku valstu tiek paredzēta krimināla atbildība par holokaustu noliekšanu, vai, piemēram, Francijā tiek rosināta diskusija par armēņu genocīdu noliekšanu. Tātad šādu praksi pastāv un uzskatām, ka Latvijas vēstures izkropļošana pašā būtiskajā punktā, proti, ka Latvijas valsts it kā nemaz nebūtu pastāvējusi, tā ir kā brīvprātīgi pievienojusies Padomju Savienībai, un līdz ar to, protams, ka iznāk, ka mēs 91. Gadā esam nevis atjaunojuši neatkarību, bet atdalījušies no Padomju Savienības, mums būtu jāuzņemas kaut kādu pienākumu attiecībā pret daudziem Latvijā iepludinātajiem personām no Padomju Savienības. Protams, tās ir pilnīgi nepieļaujamas lietas. Tādējādi tas bija priekšlikums, kas saņēma Saeimā apmēram 1/3 daļas deputātu atbalstu, ka šādas personas ir sodāmas ar brīvas atņemšanas laiku līdz 3 gadiem vai ar naudas sodu līdz 60 minimālajām mēneša algām. Mūs iepriecina tas, ka tomēr arī citās koalīcijas partijās ir nacionāli domājuši deputāti, un katrā gadījumā mēs neatsakāmies no šāda darba, kurš droši vien ar laiku dos savus augļus. Protams, ka šobrīd pats būtiskākais jautājums ir valdības gatavotā iniciatīva Latvijas-Krievijas robežu līguma parakstīšanā. Šeit mūsu apvienība savu nostāju jau ir paudusi partijas kongresā pagājušā gada decembrī, un šī nostāja ir principāla. Nav būtisks tik daudz abrenes jautājums, kas, protams, ir ļoti svarīgs, jo šeit Latvijas teritoriju samazināt apmēram par 2%, bet vēl būtiskāks jautājums ir par Latvijas Republikas tiesisko pēcticību un Latvijas Republikas satversmes ievērošanu. Ja mēs atzīstam, ka šī pēcticība var tikt apšaubīta, tad tādā pat veidā gan Latvijai nedraudzīga politika ārpus Latvijas, gan Latvijas iekšēnē, ko regulāri atgādina viena otra kreisā partija, var tikt apšaubīts ar Latvijas pilsoņu kopums, nāk atsāktas diskusijas par to, ka visiem, kas šeit dzīvoja 91. Gadā neatkarības atjaunošanas brīdī, ir vai nu jāpiešķir pilsonība, vai tā jādod uz ievērojami atvieglotiem noteikumiem. Uzskatām, ka tas ir daudz bīstamāk vēl nekā jāatrisināt abrenes jautājumu. Tāpat laikā mēs esam gatavi iesaistīties diskusijā, ja valdība šādu projektu iesniegs, un startēt ar konstruktīviem priekšlikumiem, kur mērķis būtu patiesi nostiprināt Latvijas valsts tiesisko pēcticību no vienas puses, bet no otras puses pat jauna robežu līguma noslēgšanas gadījumā, jo mēs redzam, ka vismaz divas valdības partijas un divas kreisās partijas šo projektu diemžēl atbalsta, saglabāt iespēju uzskatīt 20. Gada miera līguma robežu par joprojām spēkā esošu, vismaz tajā daļā, kas skar tātad šo teritoriju, kas iezīmē abreni. Tātad Latvija varētu atgriezties pie šī jautājuma tālākā nākotnē, ja situācija būtu labēlīga, bet ja mēs paši brīvprātīgi atsakāmies, tad par to nekāda diskusija nebūs nekad vairs iespējama. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grīnblatam no apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceš frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Lūdzu.
Labdien, cieņamie radioklausītāji. Šodien Saeimai strādājas ļoti raiti. Īsa laika tika izskatīti daudz likumprojekti, pieņemti lēmumi par vairāku tiesniešu ievēlēšanu. Tas parāda, ka Saeimas deputāti ir iemācījušies strādāties un darboties profesionāli. Vienalga, vai tu esi pozīcijas vai apozīcijas deputāti. Vienīgais jautājums, kura bija vērojama būtiskā viedokļa atšķirība, bija par grozījumu krimināla likumā, kas paredzēja noteikt kriminālu atbildību par Latvijas okupācijas fakta noliekšanu. Es personīgi uzskatu, ka šādu likumprojektu izviršana neko labu nedod, jo tikai šķiel sabiedrību. Toties, kāda no nākamajām Saeimas sēdēm tiks izskatīts likumprojekts par svētku, atzīmējumu un atceres dienam, ko sagatavojusi Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāta Jāņa Šmita vadīta civiltiesību komisija. Grozījumi pareizi, jo svētku diena ir sestdiena vai svētdiena, tad nākamā darbdienu noteiks par brīvdienu. Ja svētku dienas ir sestdiena vai svētdiena, nākamās divas darb dienas noteiks par brīvdienām. Tas ir priekšlikums, ko atbalsta lielākā sabiedrības daļa. Civiltiesību komisija tik izskatīt vēl kāds svarīgs priekšlikums, kas es ceru gūs Saeimas vairākumu atbalstu. Tas ir priekšlikums par pareizticīgu un vecticīgu zemesvētku un lieldienu noteikšanu par atzīmējumiem dienām. Mēs Latvijas pirmajā partija esam gan katoļi, gan pareizticīgie, luterāņi, baptisti un vecticīgie. Tāpēc jau daudzus gadus Latvijas pirmā partija cenšas panākt pareizticīgo svētku atzīšanu par svētku dienam. Taču tas nav guvis atbalstu. Tagad ir ierosinājums neparedzēt brīvdienas šajā dienas, bet es domāju, ka tā būtu cieņas izradošana pret lielu sabiedrības daļu, ja šo svētki būtu vismaz ierakstīti kalendāre. Ceru, ka mūsu kolēgi Saeimā to atbalstīs. Paldies!
Paldies Anatolijam Mackevičam no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļš frakcijas. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas viedokli paudīs Valērijas Agēšiņas. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien man gribētos vērst jūsu uzmanību uz diviem jautājumiem. Tas ir grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un grozījums likuma par policiju. Runājot par APK, pirmam kārtam vēlētos atzīmēt, ka varas partijas piedāvā par normatīvajos aktos noteiktu pasākumu neveikšanu, narkotisko un psihotropu vielu izplatīšanas novēršanai izglītības iestādes vadītājam uzlikt naudas sodu no 10 līdz 25 latiem. Protams, šodien Saeimā frakciju viedokļi ļoti dalījās un deputātu viedokļi bija ļoti atšķirīgi, bet es personiski uzskatu, ka izglītības iestādes vadītājam nedrīkst uzlikt naudas sodu par šo te pasākumu neveikšanu, jo šis iedziens ir ļoti plaši interpretējams un ļoti nekonkrēts. Nav skaidrs īsti, ko nozīmē pasākumu neveikšana narkotisko un psihotropu vielu izplatīšanas novēršanai. Un esmu pārliecināts, ka skolu direktoriem un skolotājiem nav jāatbild par kaut kādiem operatīviem pasākumiem, lai apkarotu nelikumīgo narkodileru darbību skolas. Tas ir, protams, policijas uzdevums, bet diskusijas par šo te jautājumu vēl turpināsies, un saskaņas centrs plāno turpināt konsultēties ar skolu direktoriem, skolotājiem, policistiem, vecākiem un plašiem sabiedrības slāņiem. Kas attiecas uz grozījumiem likumā par policiju, gribētos pateikt, ka šodien varas partijas noraidīja opozīcijas iesniegto likuma projektu. Saskaņas centrs uzstājas par papildus garantiju piešķiršanu policijas darbiniekiem. Ideja ir sekojoša. Policijas darbiniekam ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai paredzēto apmaksu par izdevumiem, kas viņam radušies, izmantojot sabiedrisko transportu. Nākamkārt, policijas darbiniekam ir tiesības ārpus kārtas iekārtot valsts un pašvaldību pirmskolas bērnu iestādes savus bērnus 6 mēnešu laikā no lūguma iesniegšanas dienas. Pašvaldība pie tām var noteikt arī citus atvieglojumus un garanties policijas darbiniekiem. Arī saskaņas centrs uzskata, ka policijas darbiniekam, kurš nosūtīts vai atrodas dienesta komandējuma, ir tiesības ārpus kārtas iegādāties braukšanas dokumentus jebkurā veida transportlīdzekļos, kā arī iekārtoties viesnīca, uzrādot komandējumu un dienesta apliecību. Policijas darbiniekam, kurš dienesta vajadzībām izmanto personisku transportlīdzekli, tā eksploatācijas izdevumus kompensē no budžeta līdzekļiem. Un policijas darbiniekam, kurš atvaļināts no dienesta sakarā invaliditāti, ārodu slimību, tiek saglabāti šajā likumā noteikti atvieglojumi un garantijas. Diskusija arī par šo noraidītu priekšlikumu turpināsies, un saskaņas centrs strādas pie tā, lai radoši papildināt iepriekš minētos likuma projektus. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijam Agešanam no Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas. Raidījuma frakciju viedokļu noslēgumā jūs uzrunās Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakavs Plinars. Lūdzu.
Man ir liels gods jūs sveicināt, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēde bija izskatīti vairāk nekā 20 likuma projekti, par tiem jums jau stāstīja citu frakciju deputāti. Es gribētu pievērsties tikai diviem likuma projektiem. Pirmais – grozījumi krimināla likumā. Iesniedza tevzemieši, lietas būtība. Ja cilvēks neatzīst Latvijas okupāciju, tad viņam pienāka sots līdz 3 gadiem cietumā vai līdz 60 minimālajam algam. Latvijas republikā, kas satversmes 100. Pants, nosaka, ka cilvēkam ir tiesības paust savu viedokli un izplatīt informāciju. Katram cilvēkam ir tiesības demokratiskā valstī uzskatīt, ka bija okupācija, aneksija vai inkorporācija. Citādāk mums nebūtu demokratiskā valstis. Paldies Dievam, Saeimas vairākums tevzemiešu priekšlikumu neatbalstīja. Un otrs jautājums, par kuru es gribētu pateikt dažus vārdus, teikumus. Karsti debati notika par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lietas būtībā, ja izglītības iestāžu teritorija kaut kas notiks ar narkotīkiem, lietošana vai izplatīšana un tā tālāk, tad direktoram jāuzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem. Es uzskatu, ka tas ir neciena pret skolotāju, pret skolas direktoriem. Jā, mums visiem jācinās pret narkomāniju, tas ir tāda balta nāve, bet ne ar tādiem metodiem, kā piedāvā Saeima. Ne direktoram jāmaksā šo sodu, par to jāatbild policija, par to jāatbild medikiem, par to jāatbild vecākiem un neapšaubāmi skolotājiem. Pēc TVL frakcijas deputāts Buzaeva kungs piedāvāja izsvitrot šo normu, bet pagaidām pēc ilgiem debātiem, dimžēl, vairākums deputātu to neatbalsti. Redzēsim, kas būs trešā lasījuma. Un es nobeigumā gribu jums novēlēt visu to labāko, veselību, izturību, cerību, laimīgi jums. Paldies!
Paldies Jakovam Plineram no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidentūras vadītāja Loma Kuļesnikova. Sadzirdēsimies pēc nedēļas.